Ensin meitä Raamattu tunne pitää Juoni Aitomaa. Ja hänen aiheena on saitko pyhän hengen. Ja sitten minä pidän seuraavan. Ja sen aiheena on tulee yö. Ja näin korona-aikana, niin muistakaa pitää hyvät turvavälit. Jossain maassa on jo sellainen rajoitus, että edes läheiset ihmiset ei saa istua vieskään, mutta teille mä voin antaa siellä luvan. Anteeksi vaan tällä leikilasku. Mutta ihan oikeasti, niin seuraavasta kokouksesta sen verran sanotaan, että miten tämä korona kehittyy nyt, niin joka tapauksessa se on, jos Herra suo, se on netistä katsottavissa. Mutta siitä tulee sitten ilmoitus enemmän. Juhani, ole hyvä. Anteeksi, kokouksen. Kiitos taivaallisen siitä, että saamme kokoontua sinun nimessäsi tähän yhteen. Ja ole Herra meille syntisille armollinen ja kirkasta sinä meille sanasi. Anna meille sinun neuvonantajasi ohjeet, Herra, oikein paina mieleen se, mikä meille tärkeintä on, Herra, niin että sinun nimesi kirkastuisi ja Isä tulisi meidän keskellemme kirkastetuksi. Ja kiitos Jeesus siitä, että meillä on sydämessämme kaipuu. Tule Herra Jeesus. Aamen.
Tämän Raamattoluennon otsikko on siis saitteko pyhän hengen, ja se tulee sieltä Apostolien tekojen 19. luvun ja toisen jakeen aivan alusta. Viime vuosikymmeninä pyhä henki on ollut kristikunnassa esillä hyvinkin keskeisellä tavalla. Kristittyjä on neuvottu ja edelleen neuvotaan rukoilemaan suoraan pyhää henkeä, puhumaan pyhälle hengelle, ylistämään pyhää henkeä. On tulee pyhä henki tilaisuuksia, lukuisia kirjoja on kirjoitettu pyhästä hengestä ja erityisesti karismaattis-helluntaalaisen liikkeen julistajat puhuvat pyhä henki kokemuksistaan. Ja jotkut puhujat maailmalla ja välillä tuntuu, että meilläkin väittävät jopa myös nähneensä pyhän hengen, kuten Jeesuksenkin ja niin edelleen ja edelleen. Ihmiset ovat aina tunteneet kiinnostusta yliluonnolliseen ja niin myös 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Tällaista kiinnostusta edistivät eri henkiset opettajat. Puhutaan siis spiritualismista, ei spiritismista, joka on yksi spiritualismin muoto, mutta tämmöistä henkisyyttä, henkisiä oppeja. Puhutaan siis spiritualismista. Ja tämä samantapainen kiinnostus siirtyi myös kristikuntaan. Jos kristitty ei välitä oppia Raamatun tarjoamaa tietoa ja turvaa, niin hän on altis petokselle. Ja eräiden tutkimusten mukaan, esimerkiksi Tanskassa tehtiin yksi tutkimus, jonka mukaan kristitty saattaa ottaa tällaisen henkisen petoksen vastaan jopa helpommin kuin ei uskova. Karismaattisessa kristillisyydessä esiintyy kaiken lisäksi tämmöinen vaarallinen opetus, että kristitty ei voi mennä harhaan, sillä Jumala aina varjelee hänet, kun hän uskoo Jumalaan tunteidensa ja tuntemuksiensa mukaan. Ja lisäksi annetaan ymmärtää, että Jumala haluaa vain siunata ja lisätä kristityn maallista hyvinvointia. Kyllä Jumala haluaa ihmisen parasta, mutta omalla tavallaan ja ehdoillaan. Kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala antoi ihmiselle kyvyn ajatella ja ymmärtää. Ja Raamattukin puhuu järjellisestä Jumalan palveluksesta roomalaiskirjeen 12. luvussa, kreikankielinen sana, järjellinen on siis logikos, eli looginen, järjellinen. Ja siitä roomalaiskirjeen 12. luku puhuu. Ja on huomattava, että samassa luvussa puhutaan myös armolahjoista. Ja tämä sana järjellinen liittyy siihen samaan yhteyteen. Siis Pyhän Hengen armolahjat eivät ole jotakin järjetöntä, luonnotonta, paheksuttavaa, outoa, sekasortoa, tuovaa tai muuta semmoista, vaan järjestystä, rauhaa ja lisääntyvää Jumalan sanan tuntemusta seurakuntaan tuovaa. Ja Jumala haluaa ihmisen käyttävän tätä hänelle annettua kykyä oppia hänen ilmoitustaan, eli Raamattua, saadakseen sitä kautta hengellistä ymmärrystä ja viisautta, joka sitten varjelee ihmisen myös eksytyksistä. 1900-luvun alkupuolella kristikunnassa nousi niitä, jotka vastasivat tähän yliluonnollisen etsintään kristillisyydessä, alkamalla korostaa oppia Pyhästä Hengestä. Julistajat kuten Charles Barham, William Seymour, John Lake, Esa Kenyon, Maria Woodward Etter, Aimee Semple McPherson ja edelleen muun muassa Katrin Kuhlman, Kenneth Haakin ynnä muut veivät tällaista erityistä Pyhän Hengen käsitystä eteenpäin omissa yhteyksissään ja omilla tavoillaan. Nämä ihmiset ja monet muut heidän kanssaajattelijansa olivat usein erikoisia persoonia, jotka saivat kyseenalaisilla tempauksillaan, opetuksillaan, itsekorostuksellaan ja suureellisilla väitteillään paljonkin huomiota ja kansaa koolle. Alettiin puhua, kuinka aiemmat kristityt sukupolvet ovat väheksyneet Pyhää Henkeä ja kuinka Jumala nyt lopun aikana tuo esiin uuden sukupolven ja sen kautta paremman ihmeiden ja merkkien kristillisyyden, joka sitten johtaisi valtavaan lopun ajan herätykseen. Tämä ajatus tai toive on sitten jatkunut meidän aikaamme asti. Esimerkiksi Patmos ry:n Kipinälehti vähän reilu 20 vuotta sitten jo. Siellä oli tällaista tekstiä: Jumalan ihmisen taloudessa tapahtuu vuonna 1997 suuri muutos. Jumala on puhunut, profeetat ovat kuulleet ja kertovat, suuri talousihme on tulossa uskovan kohdalle. Ja sitten siellä on nimetään sitten Morris Serullo, Kenneth Haakin, Rod Parsley, Orat Roberts. Ja sitten Kenneth Copeland nimetään ja tietenkin Benny Hinn, josta sanotaan, että hänen profeetallinen lopun ajan talousnäkynsä on kirjassa, jonka sitten Leo Meller oli kirjoittanut. Se lopuksi sanotaan Luo elämäsi vuoksi. Ja vähän sen jälkeen, kun vuosi 2000 lähestyi, luvattiin taas vuosi 2000 profetiassa evankelioimisen valtava liikkeelle lähtö. Erittäin lyhyessä ajassa pelastuu enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin historian kuluessa. Valtava määrä ihmetekoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Raamatun profetia täyttyy, seurakunta saavuttaa ennen näkemättömän vaurauden ja niin edelleen. Ja sitten Leo Mellerin teksti: kirjoitan tätä kertoakseni, että nyt on aika antaa Jumalan työhön enemmän kuin koskaan ennen. Ja jälleen siellä oli sitten esillä, että Benny Hinnillä on ollut Herralta suuri ilmestys uudesta herätyksestä. Siis tällaisia. Otin nyt vain esimerkin siis tällaisesta reilu 20 vuotta sitten esitetyistä lupauksista. Mutta jos olette seuranneet näitä asioita, niin niitä on sitten toistettu vuosi vuoden jälkeen. Nyt tapahtuu suurta, nyt tapahtuu ihmeellistä, maailman vauraus siirtyy seurakunnalle ja näin edelleen ja näin edelleen. Tällaisia suuria lupauksia on jaettu monen karismaattis-helluntailaisen ja muiden näitä oppeja hyväksyneiden julistajien taholta jatkuvasti. Mitä kaikki tämä pyhän henkeen keskittyminen on oikeasti saanut aikaan? Onko maailmassa tai Suomessa ollut suurta raamatullista herätystä? Painotan sanaa raamatullista. Miksi niin suuria lupaavat ja mahtavia näkyjä maalailevat karismaattiset pyrkimykset joutuvat yleensä häpeään? Miksi pyhää henkeä korostavan liikkeen julistajat jäävät kerta toisen jälkeen kiinni valheista, vääristä profetioista, väärästä sukupuolikäyttäytymisestä, rahan keräämisestä itselleen ja niin edelleen? Kun katsomme raadollista maailmaa ja raadollisia ihmisiä ja kristittyjä, voimmeko varmasti sanoa, että kaikkien näiden lupausten takana on ollut Raamatun totuuden henki, eli pyhä henki? 1940-luvun lopulla Amerikassa kuohutti Latter Rain, eli myöhäissade-liike, jonka helluntailiike Assemblies of God tuomitsi harhaopiksi, mutta se ei saanut sitä pois seurakunnistaan. Tämä Assemblies of God ei ole perunut tätä aiempaa päätöstään, mutta se on sen sijaan alkanut myötäillä näitä Latter Day -opetuksia ja on tehnyt sitä jo hyvän aikaa. Ja näistä opetuksista myös tämä karismaattinen liike ammentaa. Kirkko- ja seurakuntaliikkeiden ongelma on, että ne joko toimivat kannattajiensa mieliksi tai sitten ne kuihtuvat. Ja koska inhimillinen mieli halajaa suuruutta, vaurautta ja valtaa, tehdään helposti vääriä kompromisseja. Ja Raamattuakin selitetään usein tarkoitushakuisesti oman liikkeen omaksumien oppien mukaan, eikä niitä aina uskalleta eikä halutakaan tarkastella, etenkään jos näitä joukkoja saadaan koolle tällä opetuksella. Ja sitten kun 1960-luvulla varsinaisesti tämä nykyinen karismaattinen liike lähti vauhtiin ja tuli hyvin pian myös Suomeen, niin alettiin jopa puhua sillä tavalla, että pyhä henki on tällainen unohdettu ja sivuutettu Jumala, joka suree, kun häntä ei ole huomioitu. Ja 1990-luvulla pyhää henkeä korostava Benihin saapui Suomeen Patmosaryyn ja Seinäjoen helluntaiseurakunnan kokouksiin. Jyväskylään tuotiin Toronto-herätys Vapaakirkon toimesta. Ja Nokia-missio aloitti ja niin edelleen. Ja tiedätte tätä historiaa varsin hyvin. Jos katsotaan ajanjaksoa menneistä vuosikymmenistä tähän aikaan, niin aika harvassa ovat olleet ne Jumalan sanan julistajat, jotka ovat uskaltaneet varoittaa ja muistuttaa toisen korintolaiskirjeen 11.14 mukaan, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Tänä aikana kristillisyys on paljolti muuttunut raamattukeskeisyydestä tunne- ja tuntemuskeskeisyyteen, osittain henkikeskeiseksi. Enkä tarkoita siis nyt pyhää henkeä. Jokainen voi nyt määritellä, minkä tyyppisen Jumalan haluaa. On toki huomattavaa, että tähän kehitykseen on kyllä vaikuttanut ihmisen tarve ja halu kohdata Jumala, mutta ongelma tulee siitä, että ihminen haluaa määrittää ehdot ilman, että hyväksyy Jumalan koko ilmoituksen. Eli on taipumus, että otetaan sieltä jotakin ja tehdään siitä sitten asiaa, mutta jos sitten on jotakin sellaista Jumalan ilmoituksessa, mikä vähän niin kuin tökkii, niin se syrjäytetään. Pettäville hengille on jäänyt paljon tilaa eksyttää. Kaikessa Raamatun ilmoituksessa ja tulkinnassa pääasia on, että kaikki on olemassa vain Kristuksen tähden. Tämä on niin kuin semmoinen perusasia, mikä on syytä muistaa. Ja Raamattua ei voida selittää oikein ilman, että kaiken selityksen keskuksessa ja kaiken selityksen lähtökohta on Kristus. Ja Pyhä Henkikin voidaan selittää vain Kristuksesta käsin ja yhteydessä Kristukseen. Ei siis niin, että hänet erotetaan omaksi, palvottavaksi ja rukoiltavaksi jumaluudeksi. Sellainen vie henkisyyteen, spiritualismiin, jonne osa kristikuntaa on eksynyt. Raamattu on kirjoitettu Kristuksen toimesta Pyhän Hengen inspiroimana. Ja sen tarkoitus on saada ihmiset Kristuksen ristin sovitustyön ja ylösnousemuksen ymmärtämisen kautta Jumalan lapsiksi. Kaikki elämä on luotu ja luomakunta tehty Kristusta varten. Ja Kristuksen tekoa kiitetään iankaikkisesti. Ja se tuottaa kunniaa Jumalalle, koska siinä ilmestyy hänen hyvyytensä ja viisautensa. Tästä kaikesta me ihmiset ymmärrämme vain vähän, mutta kuitenkin sen verran, että voimme vastaanottaa Jumalan valmistaman pelastuksen. Ja jos me haluamme, niin Jumala kyllä jatkuvasti syventää meidän ymmärrystämme siihen, mitä hänen pelastuksensa on ja mitä se tarjoaa. Koska Kristus yksin on Raamatun ilmoituksen keskuksessa, siellä ei voi olla mikään muu henki tai jumaluus. Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala, joka ilmoittaa itsensä ihmiselle Pojan kautta. Ilman Poikaa, eli Kristusta, ei ole mitään paitsi turhaa henkisyyttä, joka ei voi ihmistä sovittaa eikä pelastaa iankaikkiseen elämään. Joonan kirja, 2:8 toteaa, ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armon antajansa. Ja Matteus 24:24, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnusteluja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Erilaisia uskontoja ja uskomuksia sekä niiden profeettoja on yllin kyllin, ja kristikunta on aina, mutta eritoten ehkä tänä aikana, saanut kokea niiden vaikutusta. Meidän tulee toki muistaa, että kyseessä on myös Jumalan sallimus. Ja sitten pitää muistaa, että Jumalan sanassa on kuitenkin edelleen voima varjella siihen tukeutuva, mutta Jumala sallii niiden, jotka eivät siihen tukeudu, eksyä. Raamatusta me opimme Pyhän Hengen asemasta ja työstä hyvin yksiselitteisesti. Kun Pyhä Henki tulee, hän todistaa vain Kristuksesta, ei itsestään. Luemme apostolien tekojen ensimmäistä jakeesta ja ensimmäistä luvusta ja 8. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Ja Johannes 14:26, mutta puolustaja Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja edelleen Johannes 15:26, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Näistä Raamatun kohdista jo näemme, mitä Pyhä Henki tekee ja kuinka hän toimii ilmoittamalla Kristuksen niille, jotka uskovat hänen ilmoituksensa. Johannes 16:8 on selvä ilmoitus Pyhä Hengen työstä. Ja kun hän, siis Pyhä Henki, tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Kyse on aina ja iankaikkisesti Kristuksesta. Hän otti ihmisen eli orjan muodon, Filippiläisille 2:7, syntyi synnin orjan kaltaiseksi, eli ja oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, sanoo Hebrealaiset 4:15. ja jatkaa, että kuitenkin ilman syntiä. Synnytön ja syntiin lankeamaton Kristus kärsi meidän tuomiomme. Ja juuri tästä Pyhä Henki ja koko Raamattu todistaa, koska siinä on lopulta kaikki, mitä ihminen iankaikkisuus olentona tarvitsee. Kristus on täydellinen syntisen ihmisen turva ja suoja tuomiolta. Pyhä Henkeä korostava julistus ja sen ympärille syntynyt liike ei ole Raamatun Pyhästä Hengestä. Harhat alkavat aina oikean oloisena ja ajan myötä erkanevat siitä yhä kauemmas. Eli erkanevat yhä kauemmas Raamatun terveestä opista aikaa myöten. Pyhä Henki ilmoitetaan myös Jumalan henkenä ja Kristuksen henkenä. Ja Pyhä Henki oli mukana jo luomisessa, jolloin Jumalan henki liikkui vetten päällä. 1 Mooses 1:2. Kun Israel lähti Egyptistä, Jumala antoi Moosekselle ohjeet valmistaa ilmestysmaja, ja 2 Mooseksen kirja 31:3 mainitsee Besalelin, josta Jumala sanoi, olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä. Ja sitten taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Tämän Besalelhan johti ilmestysmajan ja kaiken siihen liittyvän esineistön ja pappien vaatetuksen valmistamista. Ja me muistamme, että ilmestysmaja esineineen ja Jumalan palvelusmenoineen oli esikuva Kristuksesta. Markus 12:36 puolestaan sanoo, onhan Daavid itse sanonut pyhässä hengessä. Ja Daavid itse anoo psalmi 51:13, älä heitä minua pois kasvujesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja 1 Pietari 1:11 sanoo Vanhan testamentin profeetoissa olleen Kristuksen hengen ja niin edelleen. Siis Pyhä Henki on myös Vanhassa testamentissa ja Pyhä Henki oli myös Vanhan testamentin pyhissä. Ei hän ole ollut koskaan poissa, vaan jo ennen Kristuksen ihmiseksi tulemusta hän on ollut todistamassa tulevasta sovittajasta ja sovituksesta. Mitä tarkoittaa Jeesuksen lupaus opetuslapsilleen Pyhän Hengen lähettämisestä ja tämän tulemuksesta? On tärkeää sovittaa tämä lupaus Raamatun koko ilmoitukseen. Vanhassa testamentissa Jumalan kansa oli Israel ja Pyhä Henki toimi Jumalan tahdon mukaan kansan keskuudessa. Kansassa oli Jumalaan uskovia ja uskomattomia. Ja kansan Jumalan palvelus ja sen profeetat muistuttivat tulevasta Messiaasta ja kutsuivat kaikkia kansaa kääntymään ainoan todellisen Jumalan puoleen. Ja Pyhä Henki oli johtamassa profeettoja. Israelin kansaan saattoivat myös muut kansalaisuudet liittyä palvomaan Israelin Jumalaa, se ei ollut kiellettyä. Uudessa testamentissa uskova Jumalan kansa eli Kristuksen seurakunta käsite laajenee koko maailmaan. Israelilla on edelleen oma tehtävänsä, koska Jumala on sen kutsunut ja asian päättänyt, eikä Jumala kadu armolahjojansa ja kutsumistansa, kuten roomalaiskirja 11:29 sanoo. Mutta Uudessa testamentissa kuvattu helluntai oli nimenomaan taitekohta, jolloin Pyhä Henki toimi apostolien kautta ja Jerusalemiin eri puolilta maailmaa saapuneet juutalaiset ja pakanat kuulivat evankeliumin omilla kielillään. Helluntaina opetuslapset saivat voiman ja viisauden evankeliumin julistamiseen kaikille kansoille. Raamatussahan Jumalan ihmisille uskottu voima on evankeliumi. Se on useissa kohdissa esillä siellä Raamatussa, muun muassa Roomalaiskirja 1:16, 1 Korintolaiskirja 1:18 ja niin edelleen. Kielillä puhumisen ihme liittyy siis ensisijaisesti seurakunnan todistustehtävään ja Kristuksen seurakunnan syntymiseen. Ilmestyskirja 5.9 kuvaa tätä: sillä sinä Kristus olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Tätä opetuslasten oli ensin vaikea käsittää ja apostolien tekojen 10. luvussa, jakeessa 3.4.3.5 Pietari sanookin: nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Israelille tämä merkitsi myös Jumalan osittaista tuomiota. Jumalan palvelus temppelissä menetti voimansa, koska temppelipalveluksen uhreja, jotka olivat esikuvia Kristuksen uhrista, niitä ei enää tarvittu. Eli Matteus 21.43 sanoo sen näin: sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Kansalle eli Kristuksen seurakunnalle. Muun muassa Luukas 11.13, apostolien tekijä toinen luku, apostolien tekijän 8. lukujakeet 14.17 ja 19. lukujakeet 1-7 ja muutama muukin kohta on otettu tukemaan ajatusta, että Pyhän Hengen kaste on uskoon tulosta erillinen ja erityinen tapahtuma. Itse asiassa se tarkoittaisi, että on olemassa niin sanottuja kahden kerroksen kristittyjä, eli hengellä kastettuja ja kastamattomia. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että Pyhää Henkeä ajatellaan ja tavoitellaan Kristuksesta erillisenä. Raamattu ei yksiselitteisesti opeta tätä, eikä käytäntö laisinkaan tue tällaista ajatusta. Päinvastoin, jos olemme rehellisiä, me näemme usein paljon harhaa siellä, missä jatkuvasti etsitään ja korotetaan itseään Pyhää Henkeä. Apostolien tekojen toisen luvun kuvaus helluntain kielillä puhumisesta liittyy siis Kristuksesta todistamiseen ja Kristuksen uuden liiton maailmanlaajan seurakunnan perustamiseen. Ja samaan liittyy myös apostolien tekojen luvussa 8 mainittu Samarian tapaus. Siellä kerrotaan, että Filippus saarnasi Samariassa Kristusta ja sinne lähtivät myös Pietari ja Johannes. Juutalaiset ja samarialaiset hän olivat jo kauan aikaa olleet riidoissa ja oikea oppinen juutalainen karttoi ja halveksi samarialaisia. Mutta nyt samarialaiset uskovat saivat saman merkin kuin juutalaiset opetuslapset helluntaina. Ja se todisti läsnä oleville, myös Pietarille ja Johannekselle, että Kristus on kaikkien vapahtaja ja usko häneen kuuluu myös ei-juutalaisille, pakanoille, jopa vihatuille samarialaisille. Apostolien tekojen 19. luku puolestaan puhuu Efesossa olleista Johannes Kastajan opetuslapsista, jotka eivät vielä tienneet tai olleet varmoja siitä, että Johanneksen ilmoittama Messias Kristus oli jo tullut. He uskoivat Johanneksen ilmoitukseen, mutta vasta Paavalin kautta he saivat vahvistuksen ja uskon varmuuden Kristuksesta. Raamatussa kerrotaan Pyhän Hengen saamisesta, ja jos se ymmärretään ikään kuin Kristuksen vastaanottamisesta erillisenä asiana, voidaan tehdä isojakin virheitä. Käytäntö osoittaa tästä monia esimerkkejä, joista ei nyt sen enempää. Jeesus lähetti Pyhän Hengen, joka myös puolustajaksi mainitaan, uuden liiton seurakuntaansa. Raamatun mukaan pyhähenki jakaa armolahjoja. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku 19 jae, tuttu jae, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Me emme saa ajatella, että kenelläkään ihmisellä olisi valta jakaa pyhää henkeä tavalla tai toisella, vaikka näitä hengenjakajia on ollut ja edelleen on olemassa kristikunnassa. Pyhän hengen lahjatkaan eivät ole ihmisen omistuksessa. Pyhä henki voi jakaa ja antaa niitä tietyissä tilanteissa niin kuin tahtoo. Ja kun hän niin tekee, kyse on aina Kristuksen korottamisesta ja hänen kunniastaan. Pyhä henki ei ole maailmallisen korskeuden eikä viihteen henki. Pyhän hengen täyteyttä ei osoita se, kun puhuja ravaa ympäri puhujalavaa ja huutaa mikrofoniin. Eikä moni muukaan asia, joihin kristity on vedetty mukaan. Ei tarvita seminaareja, joissa opetellaan tunnistamaan, mikä on minun armolahjani. Kaikki lahjat omistaja jakaa pyhä henki niin kuin tahtoo. Mutta me voimme ja me saamme kyllä anoa, että armollinen Jumala siunaisi meitä ja sitä kautta koko seurakuntaansa armonsa lahjojen ja niiden oikean käytön kautta, kuten ensimmäinen korintolaiskirje 14.12 kehottaakin. Jumala voi myös vahvistaa meidän luonnollisia kykyjämme, jotka hän on meille myös antanut, palvelemaan hänen tarkoituksiaan. Ja sitten hän voi tilanteen mukaan toimia armonlahjojen kautta, joita luonnolliset kykymme eivät rajoita. Kuinka pyhä henki saadaan ja mitä se tarkoittaa? Johannes 13. luku ja 20. Totisesti minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, eli siis pyhän hengen, se ottaa vastaan minut, siis Jeesuksen, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt, eli isän. Eli tässä tarkoitetaan kokonaisvaltaista Jumala-uskoa, isä, poika, pyhä henki, joka on yksi Jumala. Uskovia on johdettu seuraamaan monenlaisia oppeja ja menetelmiä, joissa ydinasia, eli Kristus, mainitaan, mutta hän on niissä sivuosassa. Kaiken totuuden henki ei johda tällaiseen toimintaan. Luukas 11.13 mainitsee, isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Nyt jos me ajattelemme tämän jakeen Kristuksesta lähtien, Kristuksesta käsin, niin me näemme selvästi, että kun isä antaa pyhän hengen, niin pyhä henki vaikuttaa uskon Kristukseen. Isä antaa pyhän hengen, jotta usko Kristukseen olisi ylipäätään mahdollinen. Ja kun me tunnustamme Kristuksen, meissä on pyhä henki, joka sen saa aikaan. Me olemme kastetut pyhässä hengessä. Efesolaiskirja 4.5 painottaa, että on vain yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 12.13 sanoo, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Nämä jakeet liitetään, ja jotkut liittävät sen lähinnä pelkästään vesikasteeseen. Mutta minä uskon hyvin vahvasti, että nämä jakeet tarkoittavat muutakin kuin vain vesikastetta. Ja niissä puhutaan siis pyhän hengen kasteesta. Johannes 14.7 sanoo pyhästä hengestä, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Tässä alkutekstissä on oikeasti sana, joka tarkoittaa nimenomaan tällaista pysyvyyttä. Että hän on läsnä kaiken aikaa, hän pysyy. Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Kun Pyhä Henki paljastaa totuuden Kristuksesta, meidät siis kastetaan Pyhällä Hengellä. Ja hän jää meidän pysyväksi lohduttajaksemme ja opastajaksemme. Uskovan ei tarvitse ikään kuin juosta Pyhää Henkeä lupailevien perässä, koska hän on jo Pyhässä Hengessä. Jumala voi toki vahvistaa jo antamaansa myöhemmin, jossakin vaiheessa ja jollakin tavalla, jos hän hyväksi näkee, jollakin yksilöllisellä kokemuksella, jolla hän haluaa sitten rohkaista yksilöuskolla. Tiitus 3:4 ja 4:6 sanoo, mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ja sitten jatketaan lautoitensa mukaan, ja edelleen Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Pyhä Henki ilman Kristusta. Raamattu ei tunne sellaista Pyhä Henkeä, joka olisi ilman Kristusta. Pyhän Hengen uudistus on se, kun me tunnemme Kristuksen ja me päivittäin ja hetkittäin saamme Pyhän Hengen armon ja Jumalan armon kautta uudistua tässä Kristuksen tuntemisessamme. Ilman jatkuvaa Pyhän Hengen todistusta meissä, usko ei pysy meissä. Ja meillä ei ole Kristususkoa. Kun Pyhä Henki tulee meihin ja me saamme armon uskoa, hän puolustaa meitä ja muistuttaa meitä kaiken aikaa Kristuksen sovitustyöstä, kun me kipuilemme omien vajavaisuuksiemme kanssa. Pyhää Henkeä ei saada jonkun toisen käsien alle menemisen kautta, eikä erityisen jonkun lupaaman kokemuksen kautta. Tuntemukset eivät ole todiste Pyhän Hengen kasteesta tai Pyhän Hengen täyteydestä, koska me olemme täytettyjä Pyhällä Hengellä. Me olemme täytettyjä Pyhällä Hengellä silloin, kun meidän mielessämme, meidän sisimmässämme on uskon vakaumus Kristuksesta. Raamatullinen Pyhällä Hengellä täyttyminen ei vaadi uusia tunnekokemuksia, voiteluja tai kasteita. Sinä et tunne tarvetta juosta erilaisten oppien ja opettajien luona, koska totuus Kristuksesta yksin ravitsee täyttää. Tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen, jota muuten Raamattu tarkoittaa, että se on jatkuvaa, siis täyttykää jatkuvasti. Ja sehän on juuri se Kristus usko meissä, jota Pyhä Henki pitää yllä jatkuvasti. Se ei tarkoita tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen, etteikö meidän mieleemme tule ajatuksia ja ettemmekö me koe kiusauksia, jotka eivät ole Pyhästä Hengestä. Ja Pyhä Henki meissä todistaa synnistä, ja me näemme kaiken aikaa lihassamme olevan synnin todellisuuden. Tähän viittasi myös Suomen Raamattuopiston perustaja ja herätyspuhuja Urho Muroma sanoessaan, Pyhän Hengen täyteys on synnin täyteyttä. Mitä enemmän Pyhä Henki saa meissä sijaa, sitä selvemmin me näemme oman vajavaisuutemme. Ja tämä tietoisuus juuri saa hengellä täytetyn kristityn huokaamaan jatkuvasti Kristuksen puoleen. turvautumaan Kristuksen täydelliseen sovitustekoon. Ja näin kristitty elää päivästä toiseen ja hetkestä toiseen. Kastettuna Pyhällä Hengellä, täytettynä Pyhällä Hengellä. Elämällä uskosta Kristukseen. Ja lopuksi apostolien tekojen 7. luvun jae 55 ikään kuin summaa kaiken edellisen. Siellä sanotaan Stefanuksesta, mutta täynnä Pyhää Henkeä. Hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Eli Stefanus oli täynnä Pyhää Henkeä. Mitä hän silloin näki? Hän näki Jeesuksen. Ja kun me olemme hengellä täytettyjä, meidän mielemme keskuksessa on vapahtajamme ja pelastajamme Jeesus Kristus.